Double Jump episode nummer 43. Da var vi endelig tilbake igjen etter en fri uke med 17. mai-feiring, boller, brus, norske flagg og forhåpentligvis også litt sang. Hvordan var nasjonaldagen for dere, Marius og Håvard?
Preget av eksamen, for min del.
Ja, du var innelåst, du, på et mørkt lite rom og prøvde å være flink ut.
Jeg satt på et auditorium.
Ja. Hvordan gikk eksamen, da, tror du?
Føles ganske god følelse.
Ja.
Fikk skrevet alle punktene jeg hadde formet meg på forhånd, så skrev nesten 10 sider på 3 spørsmål, så det må da være noe vett du der.
Innimellom alt fylle.
Ja.
Ja, ja. Ja, men det var jo en feiring det også. Marius da, hvordan var det i Bergen på 17. mai?
Det var sikkert fint i Bergen, men jeg fikk ikke gleden av å delta i de artige sprellene som foregår. Bergensene liker jo å skryte av at det ingen som kan feire 17. mai som de. Og gå i hovedprosesjonen og skyte med kanoner og full pakke. Men jeg skurte leiligheten, egentlig, 17. mai.
Ja, hvorfor ikke?
Ikke fordi jeg hadde så veldig superlyst til akkurat det. Men 18. mai så fikk vi besøk av takstmann og fotograf. Da jeg holder på å prøve å bli kvitt denne leiligheten jeg bor i nå. Så vi, både pinsen og 17. mai, så var det full gang med å pakke ned, bære ut, vaske, skrubbe, alt ifra dusj til håper å si, under vasken. Det var ikke moro. Så derfor så sitter jeg, nå er vi litt sånn, når du skal selge leilighet, du skal ha bilder, du skal ha det på visning og sånt, så skal i grunn ikke leiligheten se ut som om det bor noen der. Det skal være litt sånn modellhjemaktig. Så hvis det høres ut som om jeg sitter i et sånn stort ekkokammer når jeg prater nå, så er det fordi vi på en måte har strippet veldig mye fra veggene, så nå føler lyden her inne bare smeller mellom veggene her.
Ja, vi skal nok alltid greie å leve med det, Marius. Det skal jo være sånn, vet du, når det er visninger, at da skal jo ingenting vise seg noen ting. Da skal det jo være rene, pene vegger, og ikke noe mer.
Ja, det er sånn...
Det skal ikke være noe spor etter at noen bor der.
Nei, sant, og hvis det er noe, så skal det være litt sånn pynte ting. Sånn, jeg tror jeg har 4 bøker stående i bokhylla, liksom, som bare for å illustrere at dette er en bokhylle. Det er da beskrivende nok.
Skål med sitroner.
Ja, noe sånt. Jeg har da beskrivende nok i hylla mi en bok om Napoleon, en bok om Spania, en bok om Columbus og en bok om Zlatan. Så yes.
Ja, men da trenger vi ikke noe mer enn det.
Nei, jeg kommer langt med det.
Ja, 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 men det var jo litt av en 17. mai-feiring. Jeg tok den mer tradisjonelle ruten og Så på barnetoget, spiste kaker og pølser og ja, satt ut og koste meg i ganske så ålreit vær faktisk her hjemme i nye huset som vi har flyttet til. Jeg har også drivet med flytteting siste halvannen uka og har vel fortsatt en uke til med det foran meg, ser det ut til. Det er jo dritt egentlig, det er jo ikke noe mer enn det.
Men det blir jo gjerne bra da.
Det blir veldig bra, og vi har fått det veldig fint her vi bor. Det er bare det at vi har, når man da har litt ekstra tid på seg til å flytte ut, så er det litt sånn, ja, skal vi ta det i dag? Nei, vi tar det i morgen. Og så tar man det i morgen, og så blir det over i morgen, og så blir det dagen etter det, og så plutselig har man jævlig dårlig tid.
Har du fått deg ordentlig bredbånd nå, ja, da?
Jeg er veldig, veldig... veldig lei av alle de tingene som er i garasjen som man ikke trenger, men som man kanskje trenger en gang, som man må ha. Men sånn er nå livet en gang.
Yes, har du fått deg ordentlig bredbånd?
Jeg har fått meg ordentlig bredbånd. Jeg har jo levd med... Det har jeg jo klaget på sikkert hver andre, tredje episode vi har sittet og snakket, så har jeg klaget over at jeg har hatt så dritt nett. Nå har jeg fått meg Akkurat per nå så har jeg 250 ned og 20 opp på nettlinjen min. Det burde være...
Det er voldsomt.
Hva sa du over?
Det er voldsomt.
Det er veldig voldsomt. Det er såpass voldsomt at utstyret mitt her inne holder igjen mer.
Åja?
Ja. Jeg hører hvor du vil det nå, Håvard, men jeg blir ikke med på den.
Jeg skal ingen steder, jeg.
Nei, ja, nei, det er bra da. Neida, så nå jeg har prøvd å fikse PC og maskinvare og programmer sånn at jeg kan begynne å streame litt spill etter hvert. Så nå kommer jo Overwatch nå om, skal vi se, 1, 2, 3, 3 og en halv time når vi sitter og spiller inn det her. Så det er ikke umulig at det blir litt livestreaming av noen matcher derfra etter hvert. Det ser jeg for meg at jeg skal prøve.
Mm. Besøk Twitch-kanalen vår for å se Gjøran dø i Overwatch.
Mm. Det blir mer Overwatch, og det blir...
Det virker som om det spillet egentlig har blitt ganske godt mottatt av de som allerede har spilt en del. Og dere har jo også spilt en del allerede. Og det virker jo som om det har vært en sånn, litt sånn kamp mellom det spillet og et par andre spill liksom om oppmerksomhet frem mot launch. Da. Det, mye kan vi tyde på at kanskje det er Overwatch som trekker det lengste strået.
Ja... Ja, altså det har jo kommet en del av de der, jeg vet ikke, Battleborn og, er det Paragon det heter, og Overwatch i hvert fall, som er litt sånn, litt samme greia, men ikke helt. Men ja, det Blizzard-toget har liksom bare fortsatt å kjøre fortere og fortere, mens de andre har dabba litt av, føler jeg. Men jeg vet ikke, det er et eller annet med Blizzard, altså, måten de gjør ting og måten de lager ting på, som bare appellerer til massene på en helt annen måte. Virker det som?
Kan det, de driver med?
Jeg gleder meg i hvert fall veldig.
Ikke lett å henge med når Blizzard setter fart.
Nei, og så er det jo... Altså, de har jo
markedskrefter de færreste kan måle seg med også, da.
Ja, det er det ingen tvil om at de har. Det er helt klart... Så nei, jeg gleder meg veldig. Jeg skal anmelde Overwatch for gamer. Så det blir nok noen timer med det de neste dagene, er jeg redd. Men jeg er ikke redd egentlig. Jeg gleder meg ganske mye. Selv om jeg har egentlig ikke tid, som jo egentlig er mottoet mitt her i livet. Så det blir mange sene kvelder, er jeg redd. Så, men ja, det blir definitivt det blir en del Overwatch på Double Jump. Men nok om Overwatch, dere. Det skal vi som sagt snakke mer om helt sikkert i mange uker fremover. Vi har spilt litt spill også, selv om vi har flyttet og drivet med eksamen og gjort alt mulig annet rart. Vi skal snakke litt om Doom. Vi skal snakke litt om Shadowen. Og Marius skal gjenopplive brettspillspalten sin med et brettspill som har blitt et PC-spill. Var det sånn å forstå, Marius?
Det er korrekt.
Så deilig.
Ja, det er litt deilig.
Jeg tenker siden du har så fin romklang hos deg, så kan du få lov til å begynne å fortelle litt hva du har puslet med. Bortsett fra brettspill.
Bortsett
fra brettspill. Ja, vi kan runde av med den etterpå, tenker jeg. Du kan fortelle om alt det andre kjedelige først, og så tar vi brettspillet til slutt.
Alt det kjedelige? Ja, nei, jeg har jo allerede servert litt av det kjedelige, som stort sett har vært rydding og vasking og sånt. Så jeg har vært i bryllup i helga.
Ja, det var ikke kjedelig.
Nei, det var ikke kjedelig. Så der var jeg toastmaster og prøvde å holde liv i festen til godt ut på kvelden. Og det,
hvordan gikk det da?
Jo, jeg tror det gikk ganske bra egentlig. De ble noe gift da. Så det,
du ødela i hvert fall ikke det.
Jeg klarte ikke å ødelegge det. Nei, det gikk egentlig veldig bra. Jeg fikk en del skryt. Og det er litt sånn pinlig, synes jeg. Spesielt ut på kvelden når folk har hatt litt øl, så skal de komme og skal de fortelle deg hvor utrolig flink du var. Det er litt sånn, ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg håndterer det på en god måte. men jeg tror det gikk greit i hvert fall.
Ja. Ja, men det er bra.
Litt sånn, noen sånne halvartige vitser om brudgommen, det falt godt i smak.
Alltid gøy å fortelle ting som er litt sånn på kanten.
Ja,
så det ikke, så folk er ikke helt sikre på om det er helt innenfor, men så lenge man vet at det er innenfor selv, så er det greit.
Ja, vi tok de aller verste tingene tok vi på, i utriktningslaget, sånn at vi ikke skulle skremme vekk to sett med familier her. Så, ja.
Ja, det høres ut som en god plan.
Eller bruden, for den takks skyld.
Ja, hun kjenner nok til det meste etter hvert. Eller for å si det sånn, når vi var i kirka, det jeg synes jeg var litt pussy da, det var en ganske, presten var ganske sånn fire and brimstone-aktig. Skikkelig sånn forman, og fremstilte det som om det var ganske uvanlig at de to før de var gift allerede hadde bodd sammen en stund.
Oi.
Ja. Det, hæ? Ja, det kan
det
du
går,
si.
Det går ikke an.
Nei, det var litt pissig. Og det var veldig mye sånn formaning om at ja, nå må dere nedprioritere mange ting for å nå skal det bare være dere to, dere må forlate deres familie. Og det var veldig sånn, nå er det slutt på all moro, nå er det gift, og sånn er det.
Yes. Spesiell budskap å komme med nå i 2016 egentlig.
Ja, det er nok enkelte deler av kirka som ikke har modernisert seg sånn helt ennå, kanskje.
Kan være det.
Ja. Og når jeg ikke kjører bryllup og ikke prøver å selge leilighet, så har jeg jagget meg hjem eksamen også. Så jeg sitter og taster løs på en oppgave om norsk mediepolitikk.
Ja.
Så det er jo for så vidt.
Jeg begynner å føle meg litt sånn som sånn der trailer trash i USA, ja, noe som overhovedet ikke har en utdannelse, mens dere holder på med, det er master, og det er bachelor, og det er eksamener, og fader. Det eneste jeg egentlig bekymrer meg for er om skolen er oppe i morgen, eller ikke. Ikke min, men barneskolen.
Ja, nei, jeg vet ikke hva det skal bli med deg, Jørgen. Det...
Nei, jeg begynner å bli litt usikker på det, og faktisk hva det skal bli av meg til slutt, for... Jeg får hoppe på trenertog igjen, tenker jeg, og så gjøre karriere der.
Hvis det er noen trøst, så kan jeg vel si at jeg kjenner ikke til veldig mange millionærer med mastergrad i medievitenskap, altså.
Virksomheten er ledig jobb i Manchester United nå, veldig snart hvertfall.
Ja, spørsmålet er så ledig da.
Ja. Det er sikkert ikke for sent å slenge ned en søknad.
Nei, bare kaste navnet sitt inn der,
ja.
Noen må jo få en has på han der Zlatan.
Ja, det er ikke noe problem. Ja, nei da. Men så du driver med eksamen, ja, og så driver du med flytting.
Og så tillegg så er jeg og min samboer egentlig gått på Game of Thrones-vogna fortsatt.
Oh yes.
Nå er vi vel sånn, ja, vi er litt ute i sesong 4. Og det er, i disse dager så er det svært vanskelig å prøve å unngå Game of Thrones-spoilere. Fordi sosiale medier er jo all over the place hver gang det kommer en ny episode.
Ja, jeg også er ikke helt, vi har bare sett to av, er det fire episoder som har gått i denne sesongen som er nå?
Riktig.
Så jeg også er litt sånn, jeg er litt redd hver gang jeg åpner Twitter nå for å liksom se noe, men jeg er ganske flink til å ikke lese når jeg ikke vil lese. Så jeg har enda til gode å få noen spoilers, men sånn i og rett etter at episodene pleier å gå, så holder jeg meg godt unna, gitt.
Jeg får ikke noen problemer med spoiling av Game of Thrones, faktisk. Nå er det faktisk 5 episoder ute da, nå i innspillende tidspunkt, håper jeg.
Ja, stemmer den siste.
Innspillende stund, er det riktig å si.
Ja, stemmer det. Nei, den, hva synes du, Marius? Liker du det?
Ja, jeg har blitt litt hektet, jeg må si det. Vi koser oss veldig med det. Det var litt, som nevnt før, så jeg de to første sesongene, sånn rundt om når de først kom ut. Altså, datte jeg egentlig av etter sesong to. Men nå som vi på en måte begynte på nytt igjen og pløyde gjennom alt, så ja, jeg har blitt latt meg fascinere, for å si det sånn da, av serien. Så vi, for ikke så lenge siden, så vi liksom Red Wedding-episoden, og så kom det et annet bryllup etter det igjen, og det begynte å skje en del dramatiske ting, for å si det sånn da. Så det, jo da, det er definitivt mye severdig inn i den serien.
Ja, det er det ikke naturlig. Har noen av dere lest bøkene, eller?
Jeg leste den første.
Ja, jeg også.
Ja. Så jeg har begynt å lese den andre. Jeg har kjøpt meg en ny Kindle i bachelorgave til meg selv.
Å, heisann.
Oi. Kanskje er det jeg skal gjøre, ta en bachelor sånn at jeg endelig får kjøpe meg en Kindle.
Det anbefales.
Ja, kanskje det. Nei, jeg har lest, hva er det jeg har lest da? Jeg har lest 1, 2 og 3 og nesten 3. Bok 3 er vel to bøker hvis ikke jeg husker det feil. Jeg er nesten ferdig med liksom bok 2 der.
Okay. Så,
men det er stoppet da.
Jeg så et eller annet sted på noen sosiale medier nå nettopp at nå enten den siste episoden eller den før, så kom den første tingen som serien spoiler før bøkene.
Ja, men nå er vel serien er vel forbi bøkene, er den ikke det?
De jo tar igjen noen i denne sesongen her, tror jeg.
Ja.
Det er fortsatt en del som, sånn jeg forstår da, så er det en del av det som kommer i denne sesongen her, er dekket av bøkene. Men så blir det også, må du begynne å blande inn ting som enda ikke er skrevet.
Ja, for det er liksom tidslinjene i serien er litt annerledes enn i bøkene. De har lagt opp på en helt annen måte, så det er jo, det er ting jeg har lest som ikke har skjedd enda.
Ja, akkurat.
Så sånn sett så er det ikke, den er ikke tro mot bøkene sånn, eller de, ja, det er jo to helt forskjellige ting. Skrive en bok og lage en tv-serie, så jeg skjønner jo at det blir litt sånn.
Ja, i hvert fall når de lager en tv-serie av en bokserie som fremdeles skrives.
Yes. Ja, jeg synes det er i hvert fall, jeg skal ikke si noe om handlingen, Marius, ta det helt med ro, men jeg synes det er en lovende start på serien så langt, de første to episodene.
Ja,
det har ikke skjedd så mye den nye sesongen da, forløpig i hvert fall.
Nei, men det er jo, egentlig så synes jeg jo, de fleste sesongene har jo vært litt sånn at det er en 2, 3, 4, 5 episoder med plassering av brikker, og så begynner det å rulle ganske hardt etter det.
Ja, det er sant. Det er jo, når man kommer så langt, så er det jo en del av den, skal vi kalle det politikken, er jo også ganske interessant, for så vidt.
Ja.
Selv om det nå, jeg skal, uten å spoile voldsomt, så legges det, er det et sånn vendepunkt i den fjerde episoden. Så nå kan det fort, den action-snøballen begynner å rulle ganske fort, tror jeg.
Kult. Ja, nei, det er bra. Åh, jeg er veldig, jeg er litt misunnelig på deg, Marius, som har såpass mye med Game of Thrones foran deg. For det er innmari gøy.
Det er ganske artig, ja, men jeg ser jo vi vi knapper jo inn på, så vi kommer jo til å ta igjen nåtiden, for å si det sånt. Så
ja.
Det er sikkert ikke så mange ukene, så er vi helt asjur igjen.
Det er dritt når man ser på ting som har, men ikke, så plutselig så når man igjen til der hvor det er slutt, og så må man vente en uke på hver eneste episode. Da merker man at man har blitt bra bortskjemt av Netflix og Viaplay og alle de tjenestene der, altså når du liksom ser en episode, så er det liksom, åh shit, får ikke satt på neste.
Ja, hva er dette? 2011 liksom?
Ja, ikke sant? Så det blir litt sånn. Jeg er litt sånn i sånn seriemanko. Vi har liksom Game of Thrones som vi ser på, men det er jo en gang i uka. Og så har vi har fulgt den Castle-serien slavisk der en stykke. Nå ble den kansellert fra og med denne sesongen, faktisk. Det er siste nå. Og det var jo ganske overraskende. Den har vinn jo People's Choice Award nesten hvert år, så, men nå er det slutt. Så nå må Fillian finne seg en ny jobb.
Firefly.
Yes, Firefly. Han har vel fått, har han ikke fått rolle i en eller annen superheltfilm da? Et eller annet sånn.
Der må jeg melde pass.
Ja, da må jeg klikke litt på tastaturet og sjekke, for det mener jeg ganske.
Han spiller i Halo.
Ja, han er jo Halo, det er helt riktig. Destiny, ja. Skal vi se, jo, han er med i Guardians 2, selvfølgelig.
All right. Selvfølgelig skal han være med der. Han er jo the space cowboy number one, så.
Ja. Han er en morsom fyr.
Yes.
Han kan... han har jo lagt inn masse aksjer for å få lov til å spille... Nathan Drake i den filmen.
Ja, det kan du si.
Uncharted-filmen. Ja, han hadde jo en kjempekampanje i sin tid for å prøve å selge seg inn der. Jeg vet ikke helt hvordan det gikk. Ja. Har du spilt noen spill da, Marius?
Ja, altså... Når ting går slag i slag, så må man bare roe seg ned og koble ut med noe spill innimellom. Og jeg har funnet Elder Scrolls Online som min sånn go-to koble ut greie de siste to ukene. Så jeg har spilt ganske mye Elder Scrolls Online. Og det...
Hvordan level er du nå?
Ja, det er blitt par og 20. Ja. Så det er artig altså. De gjør en del ting som er skikkelig kult.
Og hva som, er det de gjør som er kult, synes du?
Altså, først og fremst så er de flinke til de er flinke til å distansere seg fra en del sånne typiske MMO-ting. Det føles mer ut sånn som selv om det, ja, selvfølgelig er det fortsatt en MMO, men de har skapt en verden som føles ut som det går helt fint an å spille denne single player. Og det setter jeg skikkelig pris på. Og jeg synes, jeg spiller det på Xbox, og jeg synes det fungerer kjempefint med håndkontrolleren. De har lagt et system som passer veldig bra med den. Så er det jo selvfølgelig sånn at du skulle jo gjerne ønske å ha flere powers på en måte aktivert samtidig. Jeg vet ikke om det er samme begrensninger på det i PC-versjonen eller ikke, men jeg vil jo anta at du kan ikke assigne alle dine powers der heller. Så nei, det er skikkelig artig. Jeg spiller det masse, og jeg er rundt og skogalver meg rundt forbi i skogene, i store trær og ja... Det er kult, og når du liksom får til å kombinere disse forskjellige powersene dine til å ta ut svære monstre som i utgangspunktet er mektigere enn deg, men fordi du klarer å koble sammen dine powers på en effektiv måte, så klarer du det likevel. Jeg er blitt vampyr, så jeg har fått en sånn vampire ability tree. Og den redder meg ganske mye. Den er grunnen, den som gjør at jeg klarer å holde det gående mot litt sånn hissig fin da.
Ja, den veien gikk jeg også. Jeg synes den hele den quest-greia der med hvordan man blir vampyr og alt det der, synes jeg også var innmari morsomt å gå gjennom.
Hva er fordelen med å være vampyr i Elder Scrolls Online?
Primært for min del så langt, jeg har ikke kommet så langt inn i Vampire Abilityen ennå, men den aller viktigste for meg er rett og slett at du leecher på fienden, sånn at du har en power som gjør at du dreiner health fra de mens du healer deg selv, og samtidig så fryses da fienden mens dette foregår, og den er ganske kraftig, den poweren der. Så den på en måte gjør at jeg kan, og fordi at nesten alle mine powers utenom den er basert på stamina, mens den er basert på magica, så kan jeg egentlig, hvis ting går skikkelig drit og jeg holder på det, så kan jeg spamme den ganske mange ganger og liksom klare å holde meg i livet og samtidig draine motstanderne. Så den har vært veldig effektiv.
Du spilte, det var Nightblade du spilte, ikke sant?
Det er korrekt. Jeg har, av de Du har vel tre sånne på en måte hovedskill eller ability trees for hver klasse. Og for min del så er det primært bare den som heter Assassination som jeg har brukt av de tre. Ja. Det er vel Assassination, og så er det en som heter en sånn Shadow et eller annet, og så er det en som heter Siphoning. Jeg har leflet litt med de, men det er primært den Assassination jeg bruker. Den er høyt oppe.
Mm. Ja. Ja, det er et morsomt spill. Det er vellagd spill som er... Ja, det er gøy å spille. Er det gratis? Jeg vet ikke om jeg spurte vel om det her forrige gang også, men det husker jeg ikke.
Nei, det er ikke gratis. Du kan, nei. Men du kan, du trenger ikke abonnere. Du kan betale en engangssum for å kjøpe spillet. Så kan ja. Du spille. Men så er det også en abonnementstjeneste i tillegg. Jeg er nå abonnent per nå. For da får du tilgang på all dels igjen og sånne ting. Så jeg tenkte at, ok, nå mens jeg allerede hektet på det, så kan jeg like godt spytte i de 15 dollarene for å få mest mulig ut av det mens jeg spiller.
Mm.
Det er kult, og jeg synes ikke de er ikke så veldig på deg til å mase om at du skal bruke penger på å kjøpe alt mulig annet ræl heller. Jeg synes det var en av grunnene til at jeg også begynte å abonnere, var den... forrige DLC-en som kom ut, som Thieves Guild, den var litt sånn in your face på at du finner en del sånne ting rundt forbi som lyser blått, og så er det sånn, ei, edda bedda, du kan ikke åpne denne uten at du har den DLC-en. Så det, akkurat det var litt annoying.
Ja.
Men ellers har de vært ganske flinke på det, og nå er det vel ikke så lenge før det kommer en ny DLC som omhandler... Oh, hva heter det? De på en måte snikmordergilde i Elder Scrolls-universet.
Er det Dark Brotherhood?
Yes, det stemmer. Så det skal komme en ny DLC som sentrerer rundt de, så det kan jo være kult. Det var jo kule quests både i Skyrim og i Oblivion, det, som de som gikk rundt Dark Brotherhood.
Oh yes.
Det er gjengen min det, i Elder Scrolls-spillet.
Ja. Yeah. Så det kan bli gøy.
Ja, nå fikk jeg lyst til å spille Elder Scrolls igjen. Det tror jeg også jeg sa forrige gang vi snakket om det.
Sånn er, men jeg har ikke sett noe til deg.
Nei da, men det er jo, ja, det er jo den tidsinvesteringen som må til da. Så er det litt sånn, hvis jeg først skulle begynt nå, så ville jeg jo, da ville jeg begynt å spille sammen med deg jo til Marius. Så da må jeg begynne helt på null igjen, ja. Den er litt seig.
Sett i gang.
Ja. Jeg får se om jeg har gjort det.
Yes. Og i tillegg da, til å spille online i fantasy-verden, så har jeg også spilt dette nevnte brettspillet, som er digitalisert. Det heter Twilight Struggle. Og det er da et kald krig-spill, som basically er en mot en. Det er en som styrer Amerika, og det er en som styrer Sovjet. Og så i stedet for å, siden det er kald krig, så er det ikke faktisk militærstyrker eller noe sånt, men det er innflytelse man på en måte kjemper om. Det er litt vanskelig å forklare, og det er litt komplisert sånn i starten før du på en måte kommer inn i det. Jeg vil anbefale å kanskje sjekke ut en YouTube-video eller to av det før du eventuelt går til innkjøp av det. Det ligger på Steam nå. Men det er på en måte litt kortbasert. Der er på en måte en stor kortstokk som er lik for alle. Og i den kortstokken så er det på en måte tre typer kort. Det er kort som er på en måte bra for USA, det er kort som er bra for Sovjet, og så er det kort som kan være bra for begge. Og du kan få, håper jeg si, du kan få kort som er dårlig for deg også, for å si det sånt da. Og så for hver runde så får du da en mengde kort, og du må da i løpet av denne runden spille de fleste av disse kortene. Og så er det da flere måter du kan spille de på. Alle kortene har en nummerert verdi fra 1 til 4. Så du kan da gjerne velge at i stedet for å spille den eventen som står på kortet, som kan være bra eller kan være dårlig, så kan du velge å, for eksempel hvis det står fire på kortet, så kan du velge å putte ut fire innflytelse på forskjellige steder på kartet. Men hvis du gjør det, så vil da motstanderen få eventen i stedet, sånn at den spilles til fordel for motstanderen. Ja, det er ikke så lett å forklare uten at det høres veldig komplisert ut. Men det er som den kalde krigen, så var det en veldig sånn, det er en veldig fin balanse i spillet, rett og slett. Og så er det en sånn, du kan gjøre kupp for å overta innflytelsen som din motstander har. Og så er det en sånn, jeg håper å si, doomsday clock på et vis, eller en sånn defcon-greie som går ifra 4 til 1, og hvis den kommer på 1, så da bryter det ut atomkrig, og da taper man. Så den som på en måte, hvis jeg utløser Defcon 1, så har jeg tapt. Så der er det okay. Også en balanse, og så er det da enkelte ting som låses alt etter hvilken Defcon-nivå man er på. For eksempel så er det, skal man gjøre kupp i Europa, så må det være Defcon 4. Med en gang den går ned til 3 eller under, så er Europa utelukket, for eksempel. Så der, til å være et egentlig ganske gammelt brettspill, så er det ordentlig finurlig. Og den digitale utgaven er, jeg vil si at den digitale utgaven er ikke egentlig fantastisk god. Spillet er veldig bra, så det er det det lever på. Det er litt sånn kluss med menyen når du skal starte spillet, så er det litt sånn der ting som ikke helt funker ordentlig som det skal være. Og jeg har flere ganger endt opp med å starte et spill som USA når jeg egentlig ville spille som Sovjet og vice versa. Og i selve spillet så er det ikke en kjempegod jobb i å forklare helt hvordan ting funker. Så igjen, YouTube er en bra guide der. Og jeg synes også at ja, der er en eller to litt sånn uforklarelige ting som foregår. Rett og slett bugs som gjør at du kan ta opp, eller det oppleves i hvert fall som bugs, for det oppleves som at av og til så kan motstanderen få deg til å tape uten at du egentlig kan gjøre noe med det i forhold til den Defcon-greia, at fordi at det er sånne ting som gjør at du kan tvinge motstanderen til å spille kort, men så hvis da motstanderen utløser Defcon 1, men det egentlig skjedde på din tur, så er det likevel du som taper. Det er noe litt sånn rart der som føles som om dette ikke helt sånn det skulle være. Og så gjør det heller ikke en kjempegod jobb i å vise deg hva motstanderen gjør på sin tur. Så du må på en måte sitte og være veldig årvåken for å få med deg hva det egentlig han gjorde nå. Så den digitaliserte utgaven føles ganske basic. De kunne definitivt ha vært polert mye mer, men spillet i seg selv er ordentlig kult. Og dette er en type dataspill som du ikke finner så mye av lenger. Men det var en ganske stor sjanger før, som gikk på den typen sånn verdensdominanse uten å egentlig krige opplegg. Sånn, ja, i min gamle Amiga-dage så hadde jeg mange sånne spill. Et spill som heter Balance of Power, som i utgangspunktet var akkurat det samme som dette, bare noe mer intrikat. Og jeg hadde flere spill som gikk på Midtøsten-krisen, hvor man skulle på en måte ta over landområder og sånne ting, men uten å utløse atomkrig. Og ja, jeg savnet litt den typen spill, så dette var skikkelig kult, synes jeg.
Så bra. Hvor mange spillere er det til brettspillvarianten av det her?
Jeg tror det er 2.
Det er 2?
Så det
går ikke an å være noe flere.
Det er 2 til 5. Nei, 2, sorry, jeg tøyser.
Ikke tøy så mye, Håvard.
Har du gjort det dere godt?
Ja. Det er head to head. Og det er kult. Jeg har jo bare spilt det mot AI-en Men selv på IC så AI-en ganske, ganske kvass. Altså her synes jeg, min opplevelse er også at det er lettere å spille Sovjet enn det å spille USA, av en eller annen grunn.
Ok. Ja, ja. Nei, men så morsomt. Det er bra du holder oss litt oppdatert på, det var ikke nødvendigvis brettspill akkurat nå, men det er litt brettspill allikevel.
Brettspill-relaterte ting, det skal jeg fortsette med.
Veldig... Spillet er altså anmeldt på gamer.no av Jon Cato Lorentzen for noen år siden.
Kult.
Hva sa han om det?
Han sier at Twilight Struggle er kanskje det beste strategispillet jeg har spilt noen gang.
Ja.
Oi.
Så varme anbefalinger også derfra.
Ja. Det får ikke, blir ikke så mye varmere enn det.
Nei, akkurat. Det er ganske... Jeg regner som god skryt, ja.
Og så er det jo, du plukker opp en del historiske ting da, fordi alle de eventene som er i spillet er på en måte historiske ting som faktisk forekom, alt fra Kuba-krisen til liksom Che Guevara som gjør opprør og ting som skjedde i Israel, og ja, du plukker liksom opp masse ting, og så har de noen sånne små soundbits med hvor du hører Brezhnev-tale og litt sånne ting som er, ja, det setter litt stemning. Så ja, det, for folk som digger litt historie og kanskje litt krigshistorie, så er det litt kult også.
Tøft stil. Veldig, veldig gøy. Og det var på PC? Er det på noen padder eller noe sånt, eller?
Nei, jeg leter etter det på iPad, men der er det definitivt ikke. Så jeg tror kanskje det bare er på Steam inntil videre i hvert fall.
Ja. Skjønner. Håvard, du har gjort litt ting du også, annet enn eksamen.
Jeg har gjort litt ting. Sikret meg, eller rodde i land en bachelorgrad jeg har gjort.
Ja. Skal man gratulere, eller?
Ja, det synes jeg er på sin plass.
Ja, gratis.
Takk, 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 takk. Så har jeg sett opp igjen Breaking Bad. Resten, det vil si jeg er snart ferdig med det igjen. Har en fem episoder, tror jeg. Fremdeles tidens beste tv-serie, spør du meg. Og så har jeg spilt to ting som jeg har lyst til å ta opp. For litt siden fikk jeg en e-post fra Blizzard, som sa at vi har oppgradert kontoen din, slik at du nå har tilgang til Warlords of Draenor, og her har du også 7 dagers gratis spilletid i World of Warcraft. Jeg har jo spilt veldig mye vanilla privatserver WoW siste 2 årene, kanskje, faktisk, til og med. Så det var litt kult å... Eller, ja, faktisk var det ikke så veldig kult, men det var litt spesielt å gå tilbake til retail-versjonen. Og ikke minst nostalgisk å se en, de gamle figurene mine på Frostwhisper. Og det jeg har lyst til å si om World of Warcraft anno 2016 er at dette har blitt fryktelig casual. Jeg har en rogue. Den var level 82 da jeg slutta for, det må vel være 5 år siden nå, tror jeg. Og det tok meg altså fra 83 til 84 brukte jeg 1 time og et kvarter. Og det er jo kortere enn det tok å levele 15 til 16 i gode gamle dager.
Ja.
Da hadde jeg riktig nok rested XP, altså dobbelt XP, men dog allikevel. Men ja. Spilte jeg mye tomme områder, og jeg tror jeg møtte 2 spillere, ja, mens jeg var løp rundt og gjorde quester helt på egen hånd. Masse lite quester som du... Det hadde gitt mening da, at du skulle få satt sammen en gruppe og gjort det sammen med noen, men det kan man gjøre helt fint på egen hånd. Man får noen bumeranger og sånn som gjør de store fiendene svakere, eller så spåner man en svær medhjelper som dreper mobben for deg. Og jeg drepte Ragnaross, som var liksom siste bossen i Molten Core, drepte jeg jo mer eller mindre på egen hånd plutselig. Så det er det ser kult ut, men det er ganske rart altså, at man skal gå fire mann enn Ragnaross, for de som er kjent.
Ja, jeg ser det.
Ja. Så det er nok ikke noe jeg kommer til å fortsette med.
Selv ikke når Legion kommer. Det var Legion han het, var det ikke det? Den nye utvidelsespakka.
Ja, så kommer i august. Nei. Skulle jeg være så heldig at jeg får både utvidelsen og noe gratis spilletid, skal jeg naturligvis sjekke det ut. Men dette er ikke noe jeg kommer til å betale for, merker jeg.
Nei. Tror du levetiden til World of Warcraft begynner å gå mot slutten?
Ja, det tror jeg nok. Det holder nok ut ganske lenge fortsatt, men starten på slutten er litt rart å si det. De har jo hatt synkende spillertall en stund, men jeg vet ikke. Det er jo fortsatt veldig lønnsomt da, med, jeg vet ikke om det er 4 millioner spillere eller noe sånt, ja, som betaler 100 kroner hver i måneden. Så er det jo, det renner jo inn med spenn.
Jo da. Er det, kommer det et nytt MMO fra Blizzard noen gang, tror du?
Vanskelig å si. Jeg føler vel kanskje at MMO er, MMO-moten har vel gått forbi. Alle prøvde å lage MMO da de så hvor suksessfullt World of Warcraft ble. Og så var det ingen andre som fikk det til på samme, i samme skala. Så tror jeg folk, eller de store selskapene generelt, kanskje har gitt opp MMO og slengt seg på MOBA, som kanskje også er et metamarked for tida. Men vi får nå se.
Jo da, men det var jo altså, MOBA-markedet var jo egentlig meta når Heroes of the Storm kom. Men de har jo greid å bite seg litt fast der også, Blizzard. Så det er vel, jeg vet ikke. Tror du ikke de kanskje er det ene selskapet som greier å dra i gang en MMO-sjanger ennå?
Ja, hvis noen skal gjøre det, så er det sikkert Blizzard som kan få det til, ja. Det er nok ikke umulig.
Jeg tror det blir mer interessant når de skal sette i gang og lage en Destiny slash The Division killer. Det tror jeg kan bli spennende.
Men er det ikke kanskje det Overwatch var en gang? Noe à la det? Sånn sett ut fra det man ser av Overwatch nå, man vet at det var, det er jo laget litt på resten av, var det Titan det prosjektet het, som ble dumpet?
Ja. Ja.
Ja, kanskje. Jeg vet ikke om det var noe i de banene der.
Kan vel ikke sammenligne Division og Overwatch i hvert fall. Det ville jeg ikke gjort.
Nei. Det kan man ikke, det er to veldig forskjellige spill.
Det er mye mer Team Fortress. Jeg vet ikke om det er, om de prøver å gjenopplive den lagbaserte Team Fortress-sjangeren, uten at jeg skal kalle Team Fortress for en egen sjanger. Men det er vel heller den, det området de prøver å gripe om nå med Overwatch.
Mm.
Det hadde, og det tror jeg de klarer veldig bra.
Nå har de jo, det er jo første gangen på, ja, hvor lenge er det, 20 år siden de lager noe nytt med Overwatch.
18-19, altså, ja, nesten 20 da.
Mm.
Noe som ikke er Diablo, Warcraft eller Starcraft. Det er jo kult at de tilsynelatende lykkes de jo. Det er jo ganske, ganske mye hype om Overwatch.
Ja, og det gjør de jo.
Det er jo et veldig, veldig bra spill, selv om jeg ble noe lei i betaen. Men jeg satser på at jeg finner gleden igjen i Overwatch.
Ja, men sånn sett ut ifra hvor mange folk som har spilt betaen, og hvor mange folk som helt sikkert kommer til å kjøpe, så er jo det, man kan jo ikke si at det har vært noe annet enn en suksess for de.
Ja, ja, allerede før spillet er ute, så er jo det, må man jo nesten kalle en suksess så langt.
Ja. Hva er liksom, hva er drømmescenario? Er det Warcraft 4 som er det kuleste de kan gjøre nå, eller?
Jeg tror det er folk flest, eller Blizzard-fans flest venter på, ja. Jeg tror det. Nå har vi jo fått mye Diablo og mye Starcraft i det siste, eller i det siste året, da.
Mm.
Så det er vel et Warcraft 4 som står øverst på ønskelista til Blizzard-fans, tror jeg. Jeg kan godt tenke meg det i hvert fall.
Jeg tror at de på en måte spillene som de har liggende der, så er vel kanskje Diablo-serien er vel kanskje den som passer best inn med, på en måte, eller som er eldes best, da, for å si det sånt. Altså som fortsatt kan anses som moderne, og at det begrenser hvor mye man må endre på oppskriften for at det fortsatt skal være aktuelt. Jeg tror hvis du skal lage et nytt Warcraft, så må det må skje en del ting sammenlignet med forrige utgave av spillet.
Ja, definitivt. Det er jo ikke noen tvil om. Ja, det blir spennende å se hva de gjør for noe neste gang. Jeg er ikke noe... Jeg har jo spilt og jeg har anmeldt noen av de siste utvidelsene, men jeg kjenner at jeg er ganske bra mett på World of Warcraft nå, altså. Jeg har ikke noe videre interesse av det.
For øvrig, nå til helga, så med all sannsynlighet så skal jeg gå og se den nye Warcraft-filmen.
Hvilke forventninger har du da når du går inn i kinosalen?
Jeg har ikke så veldig mye forventninger, det må jeg innrømme. I utgangspunktet så er det lillebror til min samboer som hadde veldig lyst til å se den, og jeg sa at det kan selvfølgelig være med på. Men vi var så en eller annen film, og fikk da også se traileren til denne filmen, og da til og med min samboer tenkte etter å se traileren at dette så ikke så dumt ut, så hun kastet seg på hun også. Så får vi se, skal heller komme med en fyldig rapport om hvordan det blir, men jeg er vel lett skeptisk i forkant.
Jeg gleder meg til å se den selv. Hvor god historien blir, det skal jeg ikke uttale meg om eller love noe på forhånd. Men spesialeffektene ser jo helt utrolig ut, i hvert fall hvis man skal dømme fra trailerne.
Ja, jeg kommer også til å se den når den kommer på Netflix en gang i fremtiden, tenker jeg.
Åja, skal ikke på kino for å se den.
Nei, jo da, jeg har lyst til det, men jeg har lyst til å se mange filmer på kino, ja, som jeg ikke får sett. Så jeg skal ikke love noen ting, men det ser veldig, veldig kult ut. Jeg lurer på om jeg skal prøve å ta med eldste mann på den.
Ja.
Lære han litt om Warcraft.
Høres ikke dumt ut det.
Nei.
Apropos filmer og Blizzard, så anbefaler jeg alle å se de animerte kortfilmene om Overwatch. Det er vel 4 eller 5 av de ute nå, tror jeg. Fantastiske animasjoner.
Ja, de er flinke. Stein og meg. Jeg har bare sett, jeg så den med han Hanzo og Genji.
Ja, det har kommet en ny etter det til og med, om Soldier 76, som jeg ikke har rukket å se nå. Men den om Hanzo og Genji var veldig bra.
Ja, de vet å lage animerte filmsnutter på Blizzard.
Ja, ja, Blizzard Cinematics har alltid vært knallgode. Ja. Til og med til Warcraft 3 cutscenes ser jo fremdeles veldig, veldig bra ut.
Ja, det er alltid gøy å se hva de greier å komme opp med når de lager ting.
Mm. Ja, absolutt. Det andre jeg har spilt siden sist heter Shadowen. Det er utviklet av finske Frozen Byte, som er best kjent for Trine-spillet.
Som du har snakket ganske varmt om.
Som jeg har snakket ganske varmt om, ja. Og de... Jeg likte jo Trine 3 til og med, selv om... Det fikk så mye kritikk at Frostbite-gjengen måtte ut og lage en video hvor de sa unnskyld for at vi har laget et så dårlig spill. Og jeg synes vel strengt talt at en beklagelse hadde vært mer passende for i etterkant av Shadowed.
Såpass?
Ja, nei, jeg tenker ikke si unnskyld for det, men det engasjerer ikke meg i hvert fall. Det er et snikespill hvor konseptet er at tida bare går når du beveger deg selv. Så hvis du da slipper kontrollen eller knappene, så fryser figuren din. Det kan være midt i lufta eller hvor som helst. Og alt rundt fryser også, så du kan tenke deg om da, hva du skal gjøre neste skritt. Så kan man ved å trykke på Q, så kan man spole, eller la tida gå selv om man står stille. Trykker man på R, så kan man spole tida tilbake.
Det høres litt ut som superhot.
Det er veldig superhot.
Ja, litt superhot høres det ut som. Bortsett at dette er sneaking da. Og jeg skal, jeg kan gå gjennom tutorial-oppdraget. Først spiller man som en liten jente som jeg ikke husker navnet på, som må snike seg forbi noen vakter og litt sånn. Man gjemmer seg i busker, man dytter på noen bokser for å få vaktene til å gå og flytte seg fra, der de, fra posten sin, sånn at man kan gå forbi. Så prøver man å stjæle et eple og bli tatt på fersken. Så switcher historien til at man styrer denne Shadowen, som er en voksen dame. Ikke sånn gammel liksom, men sikkert 20, mellom 20 og 30 et sted. Så spiller man noen oppdrag, eller man manøvrerer seg gjennom noen omgivelser som Shadowen. Så finner man, så møter man denne jenta og den vakta som har tatt hun på fersken i stjerde epler. Og så får man beskjed om at man må redde denne jenta. Så jeg snek meg bort og stabba vakta i ryggen. Og da fikk jeg nærmest kjeft av spillet. For dette kommer hun jenta til å huske. Og dette kommer til å påvirke hvordan spillet uttrykker seg videre. Så resten av oppdragene handler om at man skal snike denne jenta forbi vaktene, mens man selv kan klatre og man har en sånn grappling hook lignende sak, så man kan få litt vertikal mobilitet. Og så må man rive kasser og dytte tønner og sånn for å lure vaktene vekk da, slik at denne jenta kan løpe forbi. Og det er ikke så engasjerende altså. For det første så er dette er den absolutt dummeste AI-en jeg noen gang har sett i et spill. Den lille jenta kan gå og spasere bak, rett bak ryggen til vaktene, altså bokstavlig talt centimeter unna vaktene. Og det går helt fint. Jeg vet ikke, ass, det er ikke... Jeg synes dette lykkes ikke helt med, synes jeg.
Men er det et sånn Walking Dead-opplegg hvor du tar valg som påvirker ting? Sånn, siden denne jenta kom til å huske dette, det høres jo veldig ut som Walking Dead, og jeg husker nesten hver gang jeg fikk opp det, dette kommer Clementine til å huske, og jeg bare tenker, faen, nå dreit jeg meg ut igjen.
Ja, nei, det er ikke sånn valg akkurat. Det er nok mer sånn i retning Dishonored, at du får en annen slutt eller noen andre dialoger underveis.
Nå, riktig.
Avhengig av om du dreper vakter eller ikke. Men jeg føler jo jeg blir så dømt da. Spillet dømmer meg så fælt hvis jeg dreper vakter. Så jeg prøver ikke å gjøre det da. Og de klumper seg sammen, og så flytter de seg ikke tilbake dit de var, og så går jeg tom for kasser og distraherer med, og så løper hun jenta i hytt og gevær, og dette kommer jeg til å legge fra meg. Dette har jeg ingen intensjoner om å fullføre.
Så trist.
Ja, det litt trist. Så spill heller Trine-spillene om du interessert i Frostbite-spill.
Yes. Ja, det var jeg vet ikke helt hva jeg hadde forventet, men jeg hadde liksom håpet når altså sett ut fra hvordan Trine-spillene er og hvor hvor kule de egentlig er og hvor bra lag det er, så er det litt sånn litt sånn overraskende at det fungerer såpass dårlig det de har prøvd på nå.
Jeg tror det hadde vært mye, mye bedre spill hvis jeg hadde droppet og hadde den der jenta på slep.
Ja.
Det virker, hun er nok bare dyttet inn der for at det skal være noe historie å drive fremover, da.
Mm.
Jeg tror, jeg har ikke spilt kjempemasse, men det er litt inntrykket mitt at hun er der bare for at det skal være en... at de skal ha en historie de må å drive fremover. Mens det er litt sånn at tiden står stille når man ikke rører seg, så det er litt, jeg skal passe meg for å kalle det originalt, siden Superhot kom før Shadowen, men det er litt sånn, litt intuitivt, og det er jo spennende konsept og greier at man kan ikke bli, hvis man blir oppdaget, så er det game over, da må du spole tilbake og finne en ny løsning, eller en ny... måte å angripe situasjonen på, da. Så det er... ja, jeg hadde droppet den jenta, hadde nok spillet vært mye mer interessant, tror jeg.
Ja.
Det er jævla slitsomt å drive og passe på hvor hun er hen, og så må jeg... så løper jeg til et sted som jeg ikke hadde sett for meg, eller ikke jeg hadde beregnet, som jeg... lure vakter vekk derfra, og så må jeg snu på planene mine, så er det... er for slitsomt, ass. Er for slitsomt.
Var det for mye av det gode?
Ja, kan si det. Walking Dead ble jo nevnt her, forresten. Jeg har spilt siste episode av Walking Dead Michonne, og den var ganske bra. Den var... det er verdt å spille seg gjennom for å få med seg den siste episoden.
Ok. For du har ikke vært... du har vært litt sånn lunket i det, ja.
Ja, lunken er vel et godt ord. Det bare... jeg husker ikke om jeg sa det her forrige gang, men det bare bærer litt preg av at jeg... Michonne er jo en karakter jeg kjenner fra serien, og vet... har et, i hvert fall et bilde av hvordan Michonne ville reagert på situasjoner og i dialoger og sånn. Bærer litt preg av at det ikke er så blanke ark, da.
Ja.
Sånn som Walking Dead sesong 1 og sesong 2 har i mye større grad.
Mm.
Men sesong 3 var veldig spennende, veldig mye bra action, og igjen gjorde mye bedre dette psykologiske aspektet også. Disse angst... kan vi kalle det angstanfallene som Michonne har underveis har gjort mye bedre i episode 3 enn i episode 1 og 2, i hvert fall. Selv om står ved at det ble gjort mye bedre i Escape Dead Island.
Skjønner. Nei, men da var det i hvert fall en god avslutning på den de tre episodene, da, om ikke annet. Det var jo... de dro det i land på en bra måte.
Ja, det vil jeg si. Det er verdt å få med seg hvis man er Walking Dead-fan.
Kult. Og det var ikke verst det. Selv i eksamenstider så rekker du å spille litt.
Ja da. Men, som Marius sier, så må man jo... man må jo bare sette av litt tid når det, for å koble av iblant.
Ja. Det har jeg også gjort det. Jeg har også satt av litt tid til å koble av. Jeg har... hatt lyst til å spille mer Uncharted, men det har sønnen min tatt seg. Han har rundet spillet, og han sitter og spiller en hel hev med multiplayer nå. Jeg har ikke sett på så veldig mye av det han gjør. Jeg har sett på litt sånn av den multiplayeren, og det ser veldig morsomt ut. Men han er jo da selvfølgelig sikkert også veldig mye bedre enn meg. Så om jeg kommer til å ha det like gøy med den, det vet jeg ikke. Men jeg har ikke spilt det, men jeg har... spilt litt grann. Jeg har spilt noen timer med Doom.
Mm-hmm.
Yes. Det er nye Doom fra id Software.
Det høres jo ikke dumt ut.
Takk. Da sier vi bare takk for i dag, alle sammen, og så...
Ha det bra. Ha det bra.
Og Doom er... Det er faktisk, og det vet jo alle som har følt med litt på sosiale medier og på spillnettsider og alt mulig den siste tiden, at det er faktisk et veldig, veldig kult spill. Overraskende nok så er det, det er, jeg vet ikke, de har beholdt liksom den, den gamle greia med Doom. Og så har de modernisert det sånn at det passer inn med dagens førsteperson skytespill. Og så har de gjort en del smarte, tatt en del smarte grep for å få det til å kjennes litt sånn fresht ut og litt nytt ut. Og så er det egentlig bare, det er veldig, veldig kult å løpe rundt. Og det eneste du egentlig gjør er å drepe demoner. Du skyter og du dreper, og det er blod, og det er gørr, og det er motorsag, og... Det er, ja. Sønnen min lurte på om han kunne få spille eller se på, og da sa jeg ganske, ganske tydelig nei til det. Det er et sånt type spill. Og det er deilig. Det er liksom hele, hele den, de 10, jeg vet ikke, 10-15 første minuttene av Doom er, det er, no, det er nok noe av det kuleste som, som, man får gjort, som man får gjort på skytespillfronten i år. Det er... Det er akkurat så harry og akkurat så tacky og teit med ordentlig rocka musikk og teit dialog og alt mulig. Og de tingene man gjør, det er akkurat så doom som det kan være uten at det blir for mye.
Gå og legg det. Pappa skal spille voksenspill.
Ja, men det er litt sånn. Det er litt sånn voksenspill med hår på brystkassa og alt mulig sånn, og så er det... Litt sånn skinnvest innimellom, men de gjør det på, med en litt sånn glimt i øyet. De tar seg selv veldig lite, lite høytidelig. Og jeg vet ikke, de omfavner hele den der greia med at det er jo egentlig veldig harry. Det er liksom demoner, og det er helvete, og det er harde gitarriff liksom. Men de bare tar det til seg, og så gjør de det akkurat passe til at det funker veldig, veldig bra.
Det var jo bekymringen min for så vidt da jeg så litt trailere og sånn. Ja, det var på E3 i fjor, tror jeg. Så var jeg litt, virket jeg som den eneste som ikke ble grepet av den umiddelbare hypen da, for jeg synes det så forbanna og harri ut. Men kult hvis de klarer å, det er en sånn balansegang på noe er så harri at det er morsomt før du bikker over og bare blir, og bare er harry.
Ja, men det er liksom hele den greia, altså du er jo da, ikke sant, hovedpersonen da, er bare en hovedperson, du har ikke noen navn, det er bare en, altså han heter Doom Marine, det er vel det han heter, og han er sånn blitt sånn, nesten sånn type sånn gudesymbol-ting, og han blir liksom, åpningssekvensen på spillet da, så våkner du i en type... I en type sånn grav med masse runer rundt, og det er liksom folk som har sittet rundt og tilbød deg, altså når du våkner opp. Og det første du gjør når du våkner er å ta tak i liksom hodet til en demon som kommer mot deg, og så knuser du dem på kanten liksom, og så... Ja, det er så teit som det får blitt, men de gjør det, de greier liksom å balansere det da, ja. På en veldig god måte, og så er det... Når du spiller liksom gjennom hele sekvensen, så kommer det noen kul musikk, og så avslutter du da hele liksom introsekvensen med at du lader hagla i takt med musikken, og da er det slutt. To liksom siste greiene er når du lader hagla liksom, og så setter spillet i gang. Det er liksom bare, det er så perfekt lagt opp hele den der introsekvensen der, at det er, ja. Det er veldig, veldig kult.
Hvordan er skytinga og sånn da? Er det Destiny?
Skytinga er ikke... Den skytinga er veldig, veldig bra. Det går fort.
Ja.
Det går veldig, veldig fort. Man kan hoppe. Det kunne man jo definitivt ikke de første Doom-spillene. Men du har, altså, våpnene dine har ikke, du kan ikke lade om. Du har, altså, pistolen din har uendelig med ammo, den kan du bare skyte med. Du plukker opp en hagle ganske fort. Den har begrensa med ammunisjon, men du kan skyte så mange ganger du vil uten å lade om. Det samme gjelder også de andre våpnene, men de har jo lagd noe som heter Glory Kills, som er nytt da med det Doom her, og det er en type fiende. Hvis du skyter de én gang med en hagle, så blir de på en måte svimeslått, og da blinker de oransje, og hvis du kommer nærme nok, så blinker Nei, de blinker blått, og hvis du kommer nærme nok, så blinker de oransje, og da kan du gjøre sånn der en type melee kill, da. Du knekker armen og river av kjeven, eller altså, ja, det er ganske brutale ting du gjør.
Ja.
Ja, og ved å gjøre det, så får du i tillegg, altså, da kan du få ammunisjon noen ganger, og så får du litt helse, for du regenererer ikke helse underveis, da, sånn som du gjør i veldig mange andre skytespill. Her er det, du har 100 hitpoints, og hvis du mister 50, så har du mista 50. Da må du plukke opp mer hitpoints for å gå opp igjen. Og det gjør du da ved å utføre sånne glory kills seinere, når du får maskinen, når du får den motorsaga. Når du bruker den på en fiende, så får du masse ammunisjon og mer hitpoints. Så det er en sånn der litt sånn taktisk greie, for motorsaga har også bensin som du må passe på at du ikke bruker opp, for da får du da naturlig nok ikke brukt den, for du plukker opp mer av det. Så det blir litt sånn, du må tenke litt hva du gjør når du gjør det, for at du skal liksom greie å overleve. Og hele den gameplay-loopen da, med at du løper rundt og du skyter, og så blir du truffet, og da mister du jo stort sett 30-40-50-60% av helsa di på et treff. Og da må du jo inn, og så må du ta sånne glory kills for å få litt hitpoints tilbake. Og det er hele den bølginga att og fram, da. Du har lite liv, og så har du mye liv, og så må du inn, og så må du ut, og så er det I det tempoet som finnes i Doom, så blir det liksom, det blir veldig, veldig gøy, uansett åssen type demoner man slåss mot.
Ja.
Så jeg syns de har greid å balansere det der greiene veldig, veldig bra. Og skytinga er den er kjempebra. Det er Den har de naila 100%.
Stilig. Kanskje jeg skal gi det en sjanse. Selv om jeg har Uncharted 4 høyere på lista, men
Ja, jeg også hadde Uncharted 4 høyere på lista, og den er fortsatt der, men jeg må si Doom overraska meg veldig, veldig positivt. Altså, jeg hadde ikke veldig høye forventninger når jeg gikk inn, men de har lagd Nå har jeg ikke spilt mye av enspillerkampanjen, men det virker veldig, veldig vellagd, og det er velskrevet dialog, og det er ganske tørr humor i det, egentlig. Det er liksom
Det er jo det beste han, som fins.
Ja, det er liksom han fyren, en eller annen sånn type professor eller noe, som prater til deg, så sier han liksom 'Her har du en sånn en, og denne må du for guds skyld ikke ødelegge.' Og med en gang han er ferdig å prate, så bare knuser han Doomrain den kula. Og så blir det ikke sagt noe mer om det. Det er liksom bare sånn. Ja, det gjør han bare.
Ja.
Så overraskende bra, og det flyter veldig, veldig bra. Det går veldig fort, men samtidig så er det Ja, nei, jeg vet ikke. Det funker på veldig mange nivåer. Det synes jeg er kult.
Kult å høre.
Så jeg har streama litt av det til Double Jump-kanalen, men det var mest sånn for å konfigurere. Jeg prøvde først med den der OBS, men så har jeg gått over til XSplit, for det var litt lettere. Så nå tror jeg kanskje jeg har fått det til å funke greit, så jeg skal prøve å streame det når jeg spiller det, sånn at hele gjennomspillingen ligger på nett. Jeg spiller også på det til nå, eller høyeste vanskelighetsnivå i hvert fall, fordi det er gøy med litt utfordring i de spillene, selv om det er ikke veldig vanskelig, men jeg må likevel passe på. Og dør noen ganger, og det synes jeg, ja, litt utfordring hører med.
Må jo si at det er ganske imponerende, synes jeg, av Bethesda, som har klart vært å få på en måte gull ut av både Doom og Wolfenstein IP-ene. Det tror jeg ikke det var mange som trodde for bare 2 år siden at dette kom til å gå bra.
Nei, de har virkelig greid noe der, altså. Nå har jeg, jeg har dessverre fortsatt ikke spilt noen av de nye Wolfenstein-spillene, men det, de snakker jo veldig varmt om de. Men de har, ja, nå har de greid det 2 ganger med 2 tilsynelatende nesten døde skytespillserier. Så
blir Quake neste, de, altså. Da?
Quake neste, jeg gleder meg som en unge. Quake var liksom, det var serien, det var spilserien for meg når jeg vokste opp. Det var det Quake jeg digga.
Det vil overraske meg om de faktisk gjør Quake, men det, ja, det føles som om den hører med på den lista da.
Ja, det gjør det. Duke Nukem.
Jeg tror det ingen som tør å putte penger på Duke Nukem lenger.
Nei, han er vel... Det er vel ting med Duke Nukem som ikke funker i dagens spillverden, er det ikke det da?
Ding dong, the Duke is dead.
Ja. Ja, nei, men det er i hvert fall, det er veldig kult å se Doom funke så bra. Jeg gleder meg til å sette meg ned og spille mer av det. Det var veldig, veldig kult. Det er de designvalgene de har gjort er veldig, veldig smarte. Og ja, det ser veldig, veldig bra ut. Selvfølgelig, det er jo id Software. De har alltid lagd pene spill. Så ja, altså, pene, det er jo litt feil å kalle Doom pent, for det er jo grotesk egentlig. Det er jo det det er. Men vellaget er det uansett i hvert fall.
Ja, det forrige spillet der, det var jo ikke så veldig stor suksess, selv om det riktig nok så ganske alright ut. Rage.
Nei, Rage var litt sånn, jeg synes det var, det var visse ting med Rage som var veldig kult, synes jeg, men så var det en del ting som funket veldig dårlig.
Yep, du kunne se potensialet også der, men det bare var ikke gjennomført, ja, helt bra.
Nei, det var et eller annet som manglet, eller det var et eller annet sted på veien de hadde bommet og gått i en litt feil retning, men det var noe der som man liksom kunne se at hadde de bare gjort sånn eller gjort sånn, eller hadde de ikke gjort det, men gjort noe annet, så hadde det kanskje blitt noe annet. Men nei, id Software er tilbake igjen nå, som er Doom. Så jeg anbefaler alle å teste det, som liker skytespill. Du trenger ikke å spille Doom før for å like det her.
Det er bra.
Mm. Det er vel egentlig i all hovedsak det jeg har bedrevet tiden min. Jeg har jo da selvfølgelig også spilt litt Hearthstone på telefonen, men det har vi snakket om mange ganger, så det trenger ikke å snakke så veldig mye mer om det, egentlig.
Jeg har spilt en del Hearthstone, jeg også.
Ja.
Jeg har kommet meg veldig inn i det nye The Old Gods-kortene, altså. Det er artig, ja.
Den er kul.
Ja.
Liker, veldig kult.
Jeg liker ganske mange av de. Det er kult å bygge opp en god sånn Cthulhu-dekk. Det kan jeg like.
Yes. Jeg har lyst til å bygge en Cthulhu-rogue-dekk nå. Mm. Det kan hende at jeg brukte et par hundre kroner på kort her for ikke så veldig lenge siden, faktisk. Jeg tror er det en pakke, det er en sånn greie som koster 179 eller noe sånt, tror jeg, som jeg kanskje røyker på.
Yes. Jeg har enda ikke brukt et øre på Hearthstone, men
nei, jeg har brukt litt, ikke veldig mye. Det der er den dyreste sånn kortpakka jeg har kjøpt noen gang, men det var noen kort jeg manglet, og jeg tenkte, fader, hva skal jeg prøve? Men jeg fikk jo, jeg tror, var det 3 eller 4 sånne legendary kort av de nye, som jeg fikk på de... Er det 20 pakker jeg fikk, eller noe sånt? 15 pakker, jeg husker ikke.
Det er sånne som deg, det er sånne som deg som gjør at jeg aldri kommer høyere enn sånn rank 19-18.
Nei, jeg vet ikke. Det er ikke så mange av de... Jeg fikk den der mukla-kortet, det er jo... Jeg vet ikke. Jeg ser ikke noe særlig verdi i det, i hvert fall. Mm. Men det er kult med de Cthulhu-dekkene når du liksom bygger og får Cthulhu opp i 12 og 14 og 16... styrke, og så får hun ut på brettet, og så greier de på en eller annen måte å drepe den, og så slenger du den der husker ikke hva det heter engang, det der ene kortet som gjenoppliver og putter Katun rett tilbake i kortstokken din igjen, så må du gjøre det helt på nytt igjen. Den har jeg fått et par ganger, det synes jeg er supergøy.
Jeg har ikke det kortet der, det har vært veldig ok.
Åh, det er et kongekort når du først får det til, ass. Og så har jeg den der Twin Emperors-kortet, som gjør at hvis du har, hvis Katun er 10-10 eller sterkere, så når du legger ut det kortet, så får du en til som er helt identisk, så da får du to tånkort som er, er det 5-7 de er eller noe sånt.
Altså det kjipeste, på, det kjipeste jeg opplever er når jeg liksom får til et ganske bra spill og bygger opp og bygger opp og bygger opp Katun, og så er det noen som spiller et kort hvor de bare kopierer et av kortene som jeg har på hånda, altså bare får de en kopi av min oppbygde Katun. Det er usselt, altså.
Ja, men det er, jeg, som oftest da, så har jeg, jeg vinner oftere uten å få Katun ut på brettet, faktisk. Så de er, altså, selv om de kortene liksom bygger opp Katun og gjør det ene kortet sterkere, så er de for seg selv, så er det likevel veldig gode kort, veldig mange av de. Så jeg vinner, jeg tror jeg vinner oftere uten at den har blitt spilt i det store og det hele.
Altså er det en sånn dynamikk da, så det er noen sånne kort som er sånn at på slutten av hver runde så gir de pluss en til Katun. Og det, da er det en sånn dynamikk i hvor han du spiller mot får litt sånn panikk og tenker at de må få vekk det kortet der. Og da gjør de av og til noen dumme valg. Så det er en litt sånn kul sånn der en ticking clock effekt på hele den Katun-greia som jeg liker.
Hvilken klasse er det du spiller, da?
Det er mest druid jeg har med den Katunen. Jeg har hatt en hunter også, men jeg synes det druid-dekket mitt er det som funker best.
Ja. Jeg har vel også laget en druid-dekk, tror jeg, hvis ikke jeg husker det feil. Nei, ja, det er morsomt. Det er... ja, det er det beste kortspillet jeg har spilt, i hvert fall på mobil og nettbrett. Det er det ikke noen tvil om. Hadde jeg bare rukket å spille mer kamper. Jeg tror jeg er på rank. Jeg husker ikke hva jeg var for noe. Jeg skal legge deg til, Marius, for det tror jeg ikke jeg har gjort, faktisk.
Det stemmer at du ikke har gjort.
Nei, jeg har ikke gitt det.
Det er interessant å høre hvordan en kamp mellom dere går. Om det er pay to win, eller om det går an å bli, være best uten å bruke penger.
Ja, altså, nei, det er jo det som blir utfallet når uansett da. Altså hvis jeg vinner, så er det fordi jeg er sykt god. Og hvis jeg taper, så er det fordi Jørgen har brukt masse penger på det. Så det...
Ja, nettopp. Det blir sånn.
Nettopp.
Ja, det blir sånn uansett. Men nei, jeg tror Marius har spilt det mer enn meg faktisk. Så han har da ikke en fordel.
Det vet jeg nå ikke.
Nei, det er et veldig morsomt spill. Det er det, det er liksom, jeg vet ikke, man kan vel konkludere med det.
Jep. Agreed.
Ja, agreed. Og det er stort sett der jeg har vært, altså, med spillting i det siste. Nå har jeg skrytet så fælt av den nettlinjen min, så nå blir det mer, litt mer live-ting når flyttinga roer seg. Og forhåpentligvis også litt liv på YouTube-kanalen din når jeg ikke bruker 3 dager på å laste opp et videoklipp. Kanskje jeg gjenoppliver XCOM gjennomspillingen min på Iron Man. Til og med.
Yes. Det er liv i den nå også.
Det er liv i den. Det er det. Må bare komme i gang igjen. Ja. Skal vi blåse gjennom litt viktig og litt uviktige nyheter før vi sier takk for i dag, eller? Og begynner å spille Overwatch.
Ja. Det skal det.
Ja.
Ja. Det har kommet en ganske stor nyhet. Civilization 6 er på vei.
Yes.
Og det er ikke så lenge til heller.
21. oktober.
21. oktober kommer Civilization 6, og der skjer det ting, Marius.
Ja, eller man skal være litt forsiktig med å konkludere i forkant. Man har jo ofte en tendens til å oversälja de ändringar man gör i den typen serie. Men det som blir kommunicerat verkar ju vart för lovande då, kan man si.
Ja.
En av de tingene som jag har savnat mest är att man differentierar de olika civilisationerna mer. Og slik at ikke hvert spill blir mer eller mindre likt. Og en god måte å gjøre det på, som det virker som de gjør her, er å la omgivelsene som din sivilisasjon befinner seg i større grad påvirke din utvikling. Og dette foregår på dette på en måte spennende over flere forskjellige områder. Blant annet så innfører de nå byplanlegging, altså at du som jeg har skjønt det, så nå vil du kunne gå inn på byen din og du vil kunne se dette. Du har jo tidligere hatt et slags lite rutekart inn i byen hvor du bare setter ut workers, men nå skal du da altså også plassere ut bygninger og slike ting på forskjellige steder. Og dette vil da også være avhengig av noen bygninger kan du kun ha på sånne steder og sånne steder, så du må gjerne prioritere litt hardere. Og hvilke slike bygninger du har og hvilke omgivelser du har vil også påvirke da for eksempel sånne ting som forskning. Så hvis du har en by ved kysten og du bygger kystrelaterte ting, så vil du da kunne raskere forske frem sjøfartsteknologi da enn noen som bor midt i ørkenen og aldri har sett sjøen noen gang. Og det høres jo ganske fornuftig ut, synes jeg.
Ja.
Og jeg tror på en måte det er den aller største tingen som de har prøvd å bygge opp, nettopp dette med omgivelsene, og jeg tror at det kan bli veldig kult. Jeg er litt sånn var og håper at de tar det fullt ut da, og at ikke de er... Ja, jeg synes ofte sånne kule konsepter blir kastet på balansebålet. Altså brenner man det ned til at det ikke betyr så mye likevel, fordi vi må jo ha balans i spillet. I et spill som Civilization så hadde jeg synes det var kult om det ikke var så balansert. Det kan godt være at noen har fordeler fordi de havner i andre omgivelser enn det noen andre gjør. Det hadde i hvert fall jeg likt. Og så har de i tillegg så har de gjeninnført på en måte dette at du kan kombinere enheter til å lage herre, som de hadde tidligere, men som de gikk bort fra i Civilization 5. De går ikke fullt tilbake på det, men nå skal du da kunne kombinere noen enheter av samme type til å da på en måte lage en her eller en sterkere utgave da, av den typen. Og du kan da ikke ta de fra hverandre igjen etterpå. Så jeg er litt spent på hvordan det skal fungere. Men jeg tror kanskje det er fornuftig, for man endte etter hvert opp med de enhetene du hadde tok opp veldig mye plass etter hvert da. Altså hvis du skulle angripe en by, så måtte du etter hvert ha ganske mange enheter, og de måtte jo virkelig omringe hele byen for å få plass til alle etter hvert. Så det kan være kult at man heller kan samle noen og ha noen litt kraftige enheter i tillegg. Så det kan bli kult. Så ja, nei, sånn i utgangspunktet så er jeg supergira. Jeg er kjempefan av Civilization-serien. Jeg har spilt Civilization 5 i bøtter og spann, og jeg gjør det fortsatt. Jeg spilte det bittelitt senest i dag. Så ja, det er et spill jeg fortsatt spiller. Så jeg ser veldig frem til 6-eren kommer.
Og du trenger ikke å vente så lenge.
Heldigvis. Det blir bra. Heldigvis. Og så regner jeg med at de kommer til å legge seg på den samme linja som de har gjort med 5-eren, at det skal være ganske moddevennlig, og forhåpentligvis enda mer moddevennlig enn det 5-eren var. Så kan man få en del kult brukerlagt innhold inn der i tillegg.
Noen sånne naken mods og sånn, er det du skal, Marius?
Jeg vet ikke om Civilization nødvendigvis spiller for den typen ting. Jeg ser ikke helt på meg hvordan det skulle funke, men nei.
Det er garantert noen der ute som har en eller annen god idé for hvordan det skal funke.
Helt sikkert.
Det
er sikkert greia til noen det også.
Vi får prøve å få med vedkommende på podcasten en gang.
Ja, ikke sant. Ja, men det var en morsom nyhet i hvert fall. Det er vel man kan vel sette litt penger på at man kommer til å se mer av Civilization 6 på E3 om et par uker. Tror du ikke det?
Jo, det er nok begrenset hva 2K har å vise frem, så det kommer nok definitivt til å være fokus på Civilization, ja.
Ja.
Et annet spo. Det er da jager bare 3 uker til E3, ikke det?
Er det 3 uker, kanskje?
Ja, ikke lenge til nå.
1, 2, ja, det er vel kanskje 3 uker, ja. Noe sånt da.
Tida flyr.
Tida flyr som bare det, ja, 3 uker. Det stemmer det. Et spill som ikke jeg venter så veldig mye på, men som Håvard i hvert fall venter på, er Yooka-Laylee.
Jep.
Det har kommet noe nytt om det også.
Det har kommet ganske mye nytt. Det har vært forholdsvis stille rundt spillet siden Kickstarteren deres pågikk for ganske nøyaktig et år siden.
Den samlet en masse penger.
Ja, over 10 ganger så mye som de spurte etter, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Og den uka, nei, rett før helgen, så fikk vi vite litt mer. Skurken i spillet heter Capital B. Han er en bie.
Selv sagt.
Ser du til synlatene? Han har en stav med en sånn honeycomb som liksom var HP i Banjo Kazooie-spillene på. Så det er en fin liten sånn hyllest. Så fikk vi vite litt mer om historien. Det er jo at den dette høres ut som det er inspirert fra virkeligheten. Det handler om et teknologifirma som heter Quack Corp, som ble tatt over av The Diabolical Publishing Corporation in Ivory Towers, står det på hjemmesiden til Playtonic. Det høres jo litt ut så, eller man kan trekke paralleller da til oppkjøpet av Rare, som flesteparten av gutta i, eller folka i Playtonic stammer fra. Og at dette Ivory Towers er Microsoft. Og at Capital B, at B-en der kanskje står for Bill, som i Bill Gates. Vet ikke. Men samme det, det høres da litt morsomt ut. Det er kommet litt detaljer om dette kommer til å være et collect them up. Altså sånn, i samme stil som Banjo Kazooie og Banjo Tooie var, at han må samle alskens mulige gjenstander for å komme seg gjennom spillet. Det er ikke lenger puslespillbrikker, men boksider laget av gull, som man bruker for å låse opp og utvide verdener da i dette spillet. Og den mest kanskje den største nyheten er jo at denne toyboxen som de lovte bort til backerne sine, altså den kommer i juli. Og dette er litt sånn demo, en spoilerfri demo-område da, hvor man skal få lov til å prøve ut litt moves og prøve hvordan spillet fungerer og hvordan det er å spille spillet. Og det gleder i hvert fall jeg meg veldig til.
Ja, for du er en backer, du.
Ja, jeg er en backer. Jeg backa vel med 200 kroner eller noe sånt. I hvert fall nok til å få både tilgang til denne toyboxen og spille på release-dagen, som blir en eller annen gang til høsten. Det var jo det eneste som manglet i denne nyhetsavdateringen fra om Yooka-Laylee var jo en dato, men det har de ikke helt klare til.
Nei.
Å si, men
E3.
De har, ja, de sa jo, de hintet jo om at de skulle dukke opp på E3, så det kan hende de avslører datoen der. Men ja. De jobber i hvert fall mot samme lanseringsvindu som for et år siden, og det er vel slutten av 2016, i løpet av høsten en gang.
Det blir spennende å se.
Ja.
Det blir sikkert et spill jeg aldri kommer til å spille.
Ja, da tror jeg du kommer til å gå glipp av noe, min venn.
Vi får se.
Men ja, jeg gleder meg i hvert fall til å se mer gameplay av det, som jeg har... Jeg regner bare med at vi får se det på E3.
Ja.
Om tre små uker.
Tre små uker. Et spill som gjorde det bra på E3 i fjor, hvis ikke jeg helt husker. Oi, vent da, nå skal jeg begynne på nytt.
Prøv igjen.
Unravel, det ble vist på E3 for første gang i fjor, var det ikke det?
Jo, jeg
tror og det er riktig. Og så har det kommet, og så fikk det sånn passegod mottagelse av spillere og spilljournalister. Men det var i hvert fall godt nok til at Coldwood Interactive, som lagde dette, og Electronic Arts har forlenget samarbeidet, og de skal lage en oppfølger.
Sikkert bra. Fikk aldri kastet meg rundt og prøvd å spille Unravel.
Nei, det har ikke jeg gjort heller. Jeg kommer sikkert til å spille når det kommer å bli gratis på EA Access en eller annen gang i fremtiden. Hvis det gjør det. Men det er greit, det er kult. Det var jo en charmerende og veldig nervøs opptreden av han Unravel-fyren, i hvert fall på scenen der i fjor. Så. Ja,
stemmer det. Han var jo nesten søt der han sto.
Ja, det var morsomt. Så det... Det blir gøy å se om vi får kanskje se noe mer av det allerede i år. Så. Mer Unravel i hvert fall, for de som liker det. En ting det ikke blir mer av er The Witcher. I hvert fall ikke enn så lenge. For CD Projekt Red har gått ut og sagt, jeg vet ikke hvem av de som sa det. Det var han Marcin Iwinski. Tror du det er riktig uttalt, eller?
Sikkert ikke.
Men sikkert nei, ganske nære.
Jeg tror jeg er i nærheten. Ballpark ja. I hvert fall. Han har sagt at ganske orett, jeg kan forsikre deg om at vi ikke jobber på et nytt The Witcher-spill. Da la jo... han vel den ballen ganske død.
Ja. Er ikke det fint? Godt. Ja. Da får jeg jo kanskje kastet meg rundt og tatt igjen... Før de ombestemmer seg og lager noe nytt Witcher likevel.
Ja, jeg synes det er helt greit. Ja. De har jo sagt det her i forbindelse med den Blood and Wine, den nye utvidelsen som kommer nå. Har den kommet? Nei, den kommer nå helt til slutten av mai, gjør den ikke det?
Jo.
Etter at den er ferdig, så er det ikke noe mer. Nå jobber de ikke med noe Witcher, de jobber ikke med noe DLC. Nå er det Cyberpunk 2077. De har vel også, har de ikke sagt at de jobber med et helt annet spill da, som vi ikke vet noen ting om?
Det ble sagt noe slikt, ja.
Jo, de har vel to, vet dere, jern i ilden.
Jo da, det stemmer det. De jobber med Cyberpunk, og de jobber med et annet stort spill som ikke er The Witcher. Faktisk, men da trenger man ikke å vente på mer eventyr med Geralt. Men jeg synes det er litt greit, ja. Å si at nå er det bra, nå kommer jeg ikke til å gjøre noe mer av det.
Altså, det er jo farlig å si at man aldri kommer til å gjøre noe mer av det. Men at Geralt får seg en pause, det tror jeg bare er fint. Så kan de gjøre litt andre ting. Og vi liker jo når folk gjør nye ting, stort sett. Og de har sikkert tjent litt grann penger, sånn at nå har de et handlingsrom til å gjøre akkurat det. Så får vi se hvordan det går med de to andre prosjektene. Hvis de blir store suksesser, så er det jo ingenting som er bedre enn det. Skulle de vise seg å ikke gå så bra, så har de fortsatt The Witcher som de kan falle tilbake på, og som de kan helt sikkert knekke ut et nytt Witcher-spill og tjene greit med penger på det hvis det skulle bli nødvendig.
Absolutt, ja.
Han Iwinski sier jo aldri, sier aldri selv, så...
Jo da, de har ikke utelukket det. Det er ikke sånn at de sier at de aldri kommer til å gjøre det, men de har i hvert fall ikke noe planlagt nå per i dag, og de jobber ikke med noe i alle hemmelighet bak der. Nei. Men ja, nei, jeg synes det er fint det. Og for alle nye lyttere på podcasten, så kan vi si at The Witcher 3 ble kåret til... DJ Goti 2015, var det ikke det vi fant ut at det skulle hete?
Stemme.
Jo. Altså årets beste spill.
Årets beste spill
i vår redaksjon, vår lille yes. redaksjon.
Det var vel fortjent også.
Helt sikkert.
Ja. Skal vi se. De to første Batman-spillene skal få en opppussing og skal komme til både PlayStation 4 og Xbox One, og de kommer til sommeren allerede. Det er altså da snakk om Arkham Asylum og Arkham City, er det ikke det? Jo. De skal lages på nytt i Unreal Engine 4, ikke 3 som de ble laget i sin tid, for penere og finere grafikk. Og det er jo to veldig, veldig bra spill.
Absolutt.
Arkham Asylum er, ja, det er, jeg vet ikke, det er litt sånn farlig å være veldig bombastisk. Det har jeg vært før på denne podcasten, men det er vel kanskje et av de beste Super-spillene som er laget.
Det er veldig bra, men ja. Samtidig så vet jeg, jeg føler liksom ikke at de spillene er gamle nok til at man skal drive og lage en sånn opppusset versjon av de. Jeg tenker at selv om jo da, nå er det noen år siden Arkham Asylum kom ut, men jeg føler meg likevel ganske mett på hele Batman Arkham-serien, så... Jeg sitter ikke klar med download-knappen sånn allerede nå, liksom. Det gjør jeg ikke.
Nei, jeg kommer ikke til å kaste meg over heller, men det er jo en briljant mulighet for de som ikke har spilt spillene før.
Nei, jeg kjenner at jeg kan veldig gjerne spille Arkham Asylum på nytt med bedre grafikk. Det gjør meg ingenting. Det er såpass lenge siden. Arkham City, det kjenner jeg, det spilte jeg veldig mye, og spilte det veldig ferdig når det kom. Så den har jeg ikke så veldig mye behov for, men Asylum kan jeg veldig gjerne spille gjennom en gang til. Det har jeg bare spilt en gang, når det kom. Så ja, kult. Kult. En annen ting som jeg kjenner jeg blir mindre og mindre interessert i faktisk, er at The Division får en ny stor oppdatering. Den kommer neste uke. Jeg kjenner at det klør ikke veldig i skyttefingeren min på å sjekke ut det.
Yes.
Ny feil følger, det kommer denne uka her.
Det kommer denne uka faktisk. Det gjør det faktisk. Det kommer, ja, det kommer i dag. Når denne episoden slippes, så er det mest sannsynlig denne oppdateringen ute eller på vei, alt av en når de slår av serverne og dytter ut oppdateringen. Ja, jeg er litt sånn
vanskelig, noe oppdrag og litt Dark Zone-endringer, ja. Og gjerda.
Jeg vet ikke helt når det stoppet for meg, men det har i hvert fall stoppet opp litt.
Føler du, Gjøran, at din dalende interesse for The Division er representativ for spillere generelt, eller?
Det tror jeg.
Jeg har også hoppet helt av.
Altså, de har slitet med litt sånn balanse-issues, de har slitet med mye juksing, de har slitet med veldig mye bugs og veldig mye exploits, som har gjort at altså, det er mange som har fått veldig mye bedre utstyr veldig fort, og som har gjort altså, det vanskelige innholdet som har kommet av det forrige raid, eller incursion som det heter, ble jo liksom, det var en måte å cheese det på først, og så fiksa de den, og så kom det ny igjen, og så kom det ny igjen, og så kom det ny igjen, og det er liksom, jeg tror de hadde hatt veldig nytte av å ha en sånn public test server, for det er tydeligvis ikke veldig gode på å teste spillet sitt selv, så det har blitt litt ødelagt av sånne ting, rett og slett. Dårlig optimalisering og mye bugs og mye feil. Og det er litt sånn, det er veldig synd, for det er en veldig, det er en veldig, veldig god verden. Det er en veldig, veldig fin fint, altså fint. Det er veldig bra univers å liksom bygge videre på og gjøre noe med, men jeg synes de har bomma i ettertid, synes jeg. Så jeg har mistet interessen. Men hvis det kommer noen nye oppdrag og det er litt mer historie og sånne ting, så da kan jeg godt bli med igjen. Men Dark Zone og Incursion og alt det greiene der, det kjenner jeg, det bryr jeg meg veldig lite om nå. Og det, jeg tror ikke jeg er alene faktisk om akkurat det.
Fordi som, hvis noen skulle bry seg, så bryr ikke jeg meg heller.
Ja, det er synd, det er et kjempesolid spill. Jeg ga det jo en veldig god poengsum også på gamer når jeg anmeldte det. Men nei, interessen stupte veldig fort, veldig brått. Men ja, kanskje jeg sjekker det ut en gang. Jeg har det jo liggende.
Ja.
I hvert fall. Skal vi se, West Ham, det er vel ikke noe du følger så veldig mye med på i fotballverden, Marius, er det det?
Ja, altså West Ham er jo
det er litt sånn,
West Ham er jo et sånn jeg er jo på Tottenham, som kjent, og London er jo en by med mange klubber i, og er man fra samme by, så er man gjerne rivaler, altså rangerer man jo gjerne sånne ting, så Tottenham og West Ham har et litt sånn pussig forhold seg mellom. Da West Ham-supporterne har veldig mye mot Tottenham og mener at man er veldig rivaler, mens Tottenham ikke har brydd seg så veldig mye om dem, og føler at man heller sikter opp mot Arsenal og Chelsea som sine rivaler. Så ja, det er jo hyggelig da at West Ham gjør det greit, synes jeg. Jeg har ikke så mye mot West Ham. De er all right. Et all right lag som pleier å ligge fint på midten av tabellen et sted.
Ja, men de har i hvert fall gjort en ganske kul ting nå. De har signert en e-sport-utdøver til klubben.
Jep.
Det er en profesjonell FIFA-spiller. Han heter Sean Allen. Han kaller seg selv Dragon. Med to ender. Han har fått kontrakt hos West Ham. Han skal representere de hva er det jeg sa nå egentlig? Han skal representere de i FIFA-turneringer rundt omkring på verden, i verden, som West Ham skulle. Nå begynner det å rote seg til noe så voldsomt.
Jeg tror ikke det skal bli noe Overwatch for deg i natt.
Nei, det kjennes ikke sånn. Nei, jeg vet ikke. Jeg har pratet veldig mye på veldig kort tid, så det kan ha noe med det å gjøre. Ordene begynner å ta slutt. Men i hvert fall, de har signert han. Og det er litt kult. Det er liksom første gangen det har skjedd, så vidt meg bekjent, og så vidt andre bekjent, i hvert fall.
Det er på en måte, det er litt kult, men så er det litt kleint også, eller saken er litt klein. Så, sånn, så skulle liksom hovedtreneren til West Ham ut og uttale seg om dette her, og vedkommende har sikkert aldri hørt om denne personen noen gang, og har sikkert ingen interesse for FIFA-konkurransespill i det hele tatt. Og så må han liksom komme med en eller annen kommentar, og han sier noe sånn som at ja, og jo, jeg har hørt at han var flink, og det er kjempeflott at vi har klart å få han, og dette blir bra. Ja, det er litt kleint.
Det er veldig trente svaret han kommer med, han Slaven Milic, det er det.
Ja, men det er, altså,
men det er litt kult da.
Ja da, det er kult at man kan sponse e-sportsutøvere, det kan godt andre gjøre også, men man trenger ikke kjøre hele den. Så er det liksom bilder av han på Upton Park med West Ham-drakta og nummer 50 som han skal spille med, og ja, jo da. All right.
Er litt mye?
Ja, litt mye.
Jo da, men ja. Nei, gøy for e-sport utøvere i hvert fall, og jeg vet ikke. Det blir spennende å se om det blir noe mer enn det, eller om det bare fiser ut i ingenting, og at han sakte men sikkert kryper ned i kjelleren igjen. Han Dragon. Vi får se. E3 kommer om 3 uker. Det har vi jo sagt. 14. Nei, når er det begynner?
14-16, er det ikke?
14-16.
Så det er noen pressekonferanser i forkant av det.
Og noen pressekonferanser. Men det er noen som har plukket ut en nyhet om at E3 skal hoste en public event. Hva er det for noe, Håvard?
Det er ikke jeg som plukket den nyheten, men det er vel
publikum skal slippe inn.
At det åpner for, ja, rett og slett for første gang i denne konferansens historie.
Yes.
Og hvorfor gjør de det, tror du?
Det grunnen til å gjøre dette er vel for å prøve å ikke bli helt utdatert, sannsynligvis. Altså, nå er det jo flere og flere av disse store spillfirmaene som booker ut, som ikke vil være med på E3 lenger, som sier at dette ikke egentlig er det det en gang var. Og at de mye mer effektivt kan kommunisere ting, sine beskjeder direkte til brukerne via sine egne nettkanaler. Men med å åpne opp for publikum, så håper sikkert at E3 at de skal kunne ja, ikke bli forbikjørt av ting som PAX og sånne ting da, som på en måte er med å skape mer, ja, sikkert mer buzz på et vis, som en del sikkert er opptatt av. Og jeg synes egentlig det er kjempeflott at de gjør det. For de av oss som har reist litt rundt på sånne ting, så både Gamescom i Tyskland og Tokyo Game Show er jo åpent for publikum. Det er bare E3 som på en måte har vært, på en måte har vært lukket, selv om å si at det bare er for bransjen er vel mest på papiret. Det er sånn, alle som har en onkel som jobber på GameStop har jo kommet seg inn på E3 hvis de vil. Så det har jo ikke vært kjempevanskelig, og har du en blogg eller en YouTube-kanal, så kommer du, får du akkreditering. Så det er jo, hvis du skal gå på gulvet på E3 og stå i kø for å få spille spillene, så står du jo i kø like lenge som det du ville gjort på Gamescom, der det er åpent. Men det som er litt hyggelig med E3 Live, som dette opplegget heter, er jo at det er gratis. Så det, du må bestille en billett, for det er bare så mange plasser, men det er gratis til de første som er ute. Så det er litt kult. Kanskje de klarer å få litt live, litt liv i E3-floren. Selv om dette arrangementet skal ikke være på Convention Centeret, det skal være i et område som er rett ved siden av. Slik at de som er i spillbransjen skal slippe å menge seg med plebeierne.
Ja, nei, det var greit da. Det får flere se, men det er jo ikke noe, jeg vet ikke. Men det er mange som har liksom pratet om E3, og at det kanskje ikke, at levetiden til E3 også begynner å se litt dårlig ut. Det er jo EA som har gått ut. De skal vel ha et eget event. Activision sier at de skal ikke være der selv, men skal vise spillene sine hos andre utgivere sine plasser. Så den blir jo,
Nintendo kjører vel sin egen greie, tror jeg.
Ja, Nintendo kjører sin egen greie. Så det er litt sånn, jeg vet ikke. E3 går gjennom en liten sånn endringsprosess nå, kanskje. Så får vi se om de greier å dra i land nå og modernisere seg litt, eller hva den de trenger. Jeg vet ikke, jeg har ikke noe svar på det, men de må gjøre et eller annet i hvert fall.
Ja.
Kanskje. Men det blir spennende å se. Vi kommer til å, nå skal ikke jeg si noe om hva vi skal gjøre, men vi kommer til å dekke E3 på en eller annen måte også her på Double Jump. Gjør vi ikke det da?
Fare for at du får høre noe om E3 hos oss,
ja. Ja, vi må snakke litt om det. Får vi se hvordan du gjør det. Det har vi ikke bestemt helt enda. Skal vi ta et par, jeg har bare finnet frem et par kjappe nyheter til som dere ikke har gjort, gutter. Uncharted 4 har solgt 2,7 millioner kopier i lanseringsuka si, og det er rekord for den serien.
Gratulerer med det.
Det er også det kjappest selgende first party PlayStation 4-spillet noensinne.
Det har jo vært begrenset med gode av de da.
Ja, det er liksom ikke veldig overraskende at det kanskje ble det da.
Jeg synes ikke det er noe achievement, som man sier på godt norsk, forløpig.
Nei, nei.
Trophy på PlayStation, vet du.
Trophy er det.
Litt viktigere nyheter for de som fortsatt spiller Destiny, er at det har kommet noen rykter og litt bilder om at den neste utvidelsen i det spillet, og kanskje også den siste, det vet vi ikke helt, heter Rise of Iron. Skal tilsynelatende da komme til høsten. Og er en større utvidelse, kaller de det. Ikke liksom House of Wolves eller sånne ting, men mer sånn The Taken King størrelse på den utvidelsen.
Så roper vi hipp hurra, eller forholder vi oss rolig?
Vi forholder oss ganske rolig, kommer nok til å spille gjennom det som kommer og kose meg med det, og så slå av spillet igjen og bli ferdig. Kjennes litt sånn ut. Destiny er fortsatt Destiny. Det er ikke så veldig mye mer å si om det.
Bare du ikke blir avhengig igjen.
Nei, jeg blir ikke det. Ikke nå. Jeg får vente til Destiny 2 kommer til neste år. Da tenker jeg vi kan snakke igjen.
Ok.
Ja. Og så tok jeg med en siste lille nyhet her. Blizzard driver og sjekker ut et pilotprogram sammen med Twitch, der de kan prøve å motarbeide rasisme og dårlige og stygge kommentarer i chat-vinduene sine.
Netthat, som det heter på godt norsk.
Netthat heter det. Var det Dreamhack, var det ikke det? Som gikk nå, det var vel snart et par uker siden kanskje. Og da var det veldig mye, ja, netthat som ble utvist i Twitch-chatten. Nå har Mike Morhaime gått ut og sagt at de er veldig skuffet over det, og de kommer til å prøve å se om de greier å få gjort noe med det.
Det er helt greit.
Veldig, veldig bra, synes jeg. Og det er veldig bra at nå vi har skrytet veldig mye om Blizzard nå. Men jeg synes det er bra at noen som er såpass store som Blizzard går ut og sier at det her vil vi gjøre noe med.
Ja. Da kan du jo også antageligvis få luka ut folk som roper på Legacy-server til World of Warcraft også samtidig.
Åh, jeg hørte det var litt sånn bitterhet der. Hva var det? Litte grann?
Nei, det... Altså, har man lyst til å spille Vanilla World of Warcraft, så får man til det, selv om du ikke er på Nostalrus.
Ok, ikke si noe mer om det du.
Spoiler alert, jeg kommer sannsynligvis til å havne på en... The Burning Crusade server, om ikke sånn for lenge.
Du ass. Det går an. Ja. Nei, men det har jo skjedd litt. Men det er kanskje ikke så rart. Det er jo to uker siden vi har sittet her og skravlet.
Ja, Jøran, jeg har et par til, ja. Hvis vi skal bare igjen, ha dette toget rullende en stund til. Nei, en sure. Ting som jo har skjedd er jo at Disney Infinity er lagt ned.
Stemmer.
Jeg avslutter. Det er jo litt spesielt, synes jeg.
Men det er vel ikke bare Disney Infinity. Disney har vel bare stengt ned igjen hele spill, det interne spillutviklingen sin.
Jo, de hadde jo egentlig skuffet vekk alt utenom Disney Infinity, og skulle liksom, men satset riktig nok hardt på det da, på sin sånn Toys to Life-greia si. Og at de nå legger det ned, at det ikke går bra, det synes jeg er kjemperart. For jeg tenker, hvis noen skulle kunne gjøre den greia der, så må det jo være Disney med alle sine IP-er, tenker jeg. Men det som har blitt sagt er vel at de tjener penger, men de tjener ikke nok penger. Så derfor dropper de hele driten, og så følger de heller å bare lisensiere ut alle sine lisenser til... andre som kan lage spill. Dermed så blir det mindre de selv trenger å investere i det, og kan heller sitte og bare høste lisensinntekter.
Ja, det er jo litt sånn altså folk blir jo litt overrasket, men det her er jo liksom den, jeg vet ikke, om man får se, få litt innblikk i den kyniske delen av store selskaper og spillindustrien er at de gjør ting for å tjene penger, og her var et, altså det er et spill som har høstet ganske god kritikk, det har hatt gode salgstall, de tjener penger, men de som eier det sier at sorry, men dere tjener ikke nok.
Yep.
Så da stenger vi hele skiten.
Yes. De mener at de putter inn, de investerer ganske mye i det og får begrenset ut, og tanken er jo da at disse pengene som vi har investert i dette, de kan vi investere i noe annet og få mer ut av. Det er det som på en måte er tankegangen nå. Det kan godt være at det er riktig.
Business, ikke fanservice. Yes.
Så for de som likte Disney Infinity, så er det kjipt. Jeg synes det er mange av de lekene har sett skikkelig kule ut, så det er jo synd at de forsvinner. Men jeg selv har heldigvis klart å holde meg unna og hamstre huset fullt av de.
Jeg har faktisk akkurat i dag pakket en ganske stor eske med Disney Infinity-figurer og så Skylanders-figurer for den saks skyld. Det kan hende, jeg har plukket meg ut noen for deg, det er jo i all hovedsak så er det jo yngste sønnen min som har spilt Disney Infinity, men det er et par av de figurerne som er såpass kule at de tror jeg kanskje havner på lekehylla til far, som jeg sitter ved siden av nå, på kontorplassen min.
Yes, den siste lille nyheten som jeg har med, det er egentlig mer en kuriosa sak. Husker dere Hellgate London?
Ringer en bjelle.
Ja, Hellgate London, det var et studio som heter Flagship Studios. Ble startet av en gjeng med veteraner fra Blizzard, som blant annet da hadde lagt Diablo-serien. Og de lanserte da Hellgate London tilbake i 2008. Og Hellgate London, det var særdeles forut for sin tid, så forut at det gikk forferdelig dårlig. Det var egentlig ganske Destiny-aktig på mange måter. Det var ment til å være et sånn type online-spill, sånn som det Destiny eller The Division er. Og det hadde en del brett som man måtte samarbeide på, og som var prosessuelt genererte, slik at de skulle være gjenspillbare. Og det var da de hadde lagt en sånn ganske sånn egentlig artig verden, som på en måte var vår verden, men der da det hadde åpnet seg en del Hellgates og dæmoner hadde da kommet ut. Husker blant annet et ganske kult brett som var på British Museum, hvor du løp rundt der og drepte dæmoner. Men dette gikk jo veldig dårlig da, og hele Flagship Studios gikk i dunken. Men før det gikk dunken, så hadde de jo klart å få opp serverne sine på verdensbasis. Og et sted hvor det gikk veldig bra var i Sør-Korea. Sånn at når Flagship Studios gikk konkurs, så forsvant serverne i USA og Europa, men et annet firma kjøpte opp rettighetene til det og holdt liv i serverne i Sør-Korea, og der ble det ganske populært, pussy nok. Og etter hvert så ble det også utviklet en ny versjon som het Hellgate Global. Og den fikk da flere utvidelser, som Hellgate Tokyo, og jeg tror det er en Hellgate Seoul inni der også. Og den holdt det gående ganske lenge, og så forsvant den, jeg tror den ble lagt ned i 2014. Men så nå har det da vært en konferanse i Sør-Korea, det er da en PlayStation VR-konferanse, og der ble det annonsert at Hellgate VR kommer til PlayStation VR i 2017. Og det synes jeg er veldig, veldig fint. Det er slettes ikke sikkert at dette kommer til å bli sluppet utenfor Sør-Korea, men jeg synes fortsatt at det er veldig gøy at et egentlig ganske sært spill fra Vesten har endt opp og fått en sånn heisatur bort til Sør-Korea og nå kommer ut som et VR-spill. Det synes jeg er litt gøy.
Det er artig, tror du det?
Det er morsomt. Det er Ja, spill lever også på andre deler av verden. Var det ikke Ten, hva heter de som eier League of Legends og Riot igjen? Er det Tencent de heter? Jeg tror det er de. De har vel også, jeg tror de har annonsert nå at de skulle lage en konsoll, hvis ikke jeg husker helt feil.
Yes.
Som skal, ja, Tencent TGP Box. Det er en Intel styrt konsoll som kjører Windows 10. Tencent TGP Box, ja. En ny spillplattform.
Spenstig. Skal det være en sånn FIFA, billig boks?
Skal vi se, flere titler har kommet. Det er FIFA Online 3, NBA 2K, Monster Hunter, Need for Speed med flere. Ja, de slippes i Kina da, i første omgang i hvert fall. Så det skjer ting også utenfor Europa og USA faktisk, som ikke vi får se så mye av. Men Tencent er vel, ja, det er vel et av de største eierne innenfor spill, sånn generelt nå, tror jeg. Faktisk. Men nok om det, jeg vet ikke noe mer om det enn akkurat det. Det slo meg akkurat nå, når du snakket om Sør-Korea og ting som dør, men som lever videre der, så husker jeg at de hadde jo det. Og det er en uke siden i dag at de kom med den nyheten. Så ja, men ja, da har vi holdt på i snart 2 timer.
Ja.
Enda en mandag. Nok en tirsdag mandag for dere som hører på.
Aldri en mandag eller tirsdag uten, si.
Nei, jo, bortsett fra forrige mandag da, for da var det 17.
Ja. En og annen tirsdag og mandag uten da.
Ja, en og annen. Hva er planene forover? Folkens, jeg har jo allerede sagt at det blir mye Overwatch på meg i hvert fall.
Jeg skal komme meg over dammen igjen da, så bruker jeg anledningen til å minne om at jeg lander på Gardermoen 4-10 tror jeg på torsdag. Så hvis noen vil ha noe signert, så er det bare å møte opp.
Det er fint, veldig, veldig fint. Jeg gleder meg til å se bilder av hvor mange som møtte deg der, Håvard. Det ser jeg frem imot. Marius?
Ja, for min del så blir det nok mye eksamen. Så blir det den nevnte Warcraft-filmen til helga sannsynligvis. Så jeg håper litt at sjefen skal klare å hoste opp en anmelderkode til Total War Warhammer. Så kanskje jeg får fikle litt med det også.
Det har... Det får ganske mye sånn positiv buzz om dagen det også.
Jeg er litt spent på det, fordi jeg A, liker Total War-serien, og B, ikke bryr meg noe særlig om Warhammer-franchisen. Så kanskje dette er spillet som gjør at jeg bryr meg om Warhammer plutselig. Vi får se.
Ja, vi får se. Men da har vi litt på tapeten også da. Men da er det 1,5 time igjen til serverne åpner på Overwatch. Da skal jeg prøve å slapp av litt før den tid. Som alltid så kan vi nå oss på doublejump.no, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, YouTube. Ja, har jeg glemt noen da? Skype, telefon, brev.
Ja. Bare å søke oss opp i telefonkatalogen, folkens.
Yes, jeg har nylig flyttet, så det er bare å sende en brev til den gamle adressen. takk til alle som hører på. Takk for at dere var med i dag, Marius og Håvard. Det var veldig hyggelig å snakke med dere igjen.
Altid hyggelig.
Det var veldig hyggelig å snakke med deg igjen.
Så sier vi takk for i dag. Vi høres igjen om en ukes tid. Ha det bra.
Ha det.
Vi høres.
Ha det.